sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Holokaust kao reč vodi poreklo iz starogrčkog, gde znači potpuno spaljen. Kao zločin, holokaust potiče iz nacističke Nemačke i označava u užem smislu genocid nad Jevrejima u Drugom svetskom ratu. U širem, to je progon, represija i ubijanje etničkih, verskih i političkih grupa do istrebljenja. U jednoj od tih grupa spadaju i Srbi, posebno oni preko Drine, iz Dalmacije, Like, Krajine, Slavonije. Teško je nabrojati sva mesta njihovog stradanja, ali svirepost, dimenzije i poreklo zla opisuje samo jedna reč – Jasenovac. U Jasenovcu je i Vukašin Mandrapa, seljak iz Klepaca u Hercegovini, dospevši pod nož mučitelja, izgovorio sa mirom i praštanjem: samo ti, sinko, radi svoj posao. Na ovu bogočovečiju sliku, metaforu srpskog stradanja u Drugom svetskom ratu, podsjetio je i Jovan Ćulibrk na ustoličenju u tron episkopa Pakračko-slavonskog pre 5 godina nedaleko od Jasenovca. Episkop Pakračko-slavonski, predsjednik upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i autor knjige Holokaust u Jugoslaviji, Jovan Ćulibrk, na Međunarodni dan holokausta gost je sedmice. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Zapad.
Ujedinjene nacije su pre 14 godina ustanovile Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta kao upozorenje čovečanstvu i budućim generacijama. O tome u Jasenovcu razgovaramo sa episkopom pakračko-slavonskim vladikom Jovanom Ćulibrkom. Dobar dan i hvala vam na gostoprimstvu.
Dobro nam došli.
27. januar je inače dan kada su 1945. vojnici Crvene armije oslobodili preostale zarobljenike u Auschwitzu. Vaše preosveštenstvo, od kraja Drugog svjetskog rata do ustanovljenja ovog dana, već je bilo prošlo 60 godina. Otuda je nekako logično da prvo pitanje bude zašto je svet toliko čekao.
Zato što se i sjećanje na Drugi svjetski rat mijenjalo i sjećanje na ono u Drugom svjetskom ratu što se desilo Jevrejima se mijenjalo i razvijalo. Svakako da su prve godine poslije Drugog svjetskog rata, a to znam iz više zemalja, ipak bile posvećene prije svega i sjećanju pobjede u ratu. Prve godine rata su bile godine proslavljanja pobjednika, što je sasvim i normalno. Nakon jednog takvog podviga, pogotovo recimo u Sovjetskom savezu, gdje je Sovjetska armija suštinski ona koja je pobjedila u Drugom svjetskom ratu, a i drugdje, čak i u okupiranoj Francuskoj, slavio se pokret otpora. Na primjer u Izraelu, što je nama jako važno u ovom slučaju, oni koji su preživjeli logore, koji su preživjeli holokaust, oni su bili na određeni način sigurno ne u prvom planu, tako da kažem, a ponekad i građani drugog reda, jer je tada se stvarala nova zemlja. Stvarao se Izrael 1948. godine, on je nastao kao zemlja 1947. godine. Ujedinjene nacije su se složile sa stvaranjem države Izrael. Izvorno je taj plan trebalo da podijeli tadašnju britansku Palestinu ili Palestinu pod britanskim mandatom u dva dijela. Jedan je bio trebalo da bude arapski, drugi je trebalo da bude jevrejski, međutim Arapi nisu prihvatili tu podjelu i mi danas kada gledamo unazad i pratimo Bliski istok, mi ne shvatamo da je u osnovi svega ta odluka Arapa da ne prihvate podjelu britanske Palestine na dva dijela. 1948. godine nastala je država Izrael i narednih godina bio je prvo rat za nezavisnost, pa 1956. godine zajednička britanska, francuska i izraelska intervencija na Suecu. Sve su to bile godine kada se kovala nova zemlja i kada ni u samom Izraelu, sigurno oni koji su proživjeli logori, koji se nisu borili u Drugom svjetskom ratu ili niti su se borili u ovim ratovima, nisu bili u prvom planu. To je naravno od velike važnosti zato što od Izraela počinje svaka aktivnost koja se tiče obilježavanja stradanja u Drugom svjetskom ratu. Praktično do prevrata dolazi sa jednim jedinim događajem. To je suđenje Adolfu Eichmannu u Jerusalimu 61. godine. Naime, kao što znate, on je nađen u Argentini, otet, doslovno donesen u Izrael i u Izraelu mu je suđeno da bi poslije toga on bio jedini čovjek koji je na sudskom procesu u Izraelu osuđen na smrt. On je obješen, spaljen i njegov je pepeo rasut da se od njega ne bi napravio kult. E, od tog trenutka počinje da se govori i o onima koji su Drugi svjetski rat proveli u logorima ili su svoje živote u logorima ostavili. Jako je važno upozoriti na jednu knjigu koja se nažalost još nije pojavila u Beogradu, ali se pojavila nedavno u Zagrebu. To je knjiga Bloodlands ili ti krvave zemlje, krvava prostranstva Timothy Snydera, gdje on opisuje kako su na jednom području, a to je od Baltičkog mora do Crnog mora, od Poznanja na zapadu do Smolenska recimo na istoku, u suštini tu je nestao gro onih koji su civila koji su stradali u 20. vijeku. Znači prvo od staljinskih zločina, a onda od nacističkih zločina, i on računa da negdje od 33. do 45. godine da je samo na tom prostoru bilo ubijeno 14 miliona ljudi van bilo kakvih ratnih aktivnosti, van ratova, van borbi. I on kaže baš, zapadni svijet uopšte, kaže, i slike koje ima su slike manjeg stradanja. Zato što su zapadni saveznici u Drugom svjetskom ratu oslobodili Dachau, oslobodili Mauthausen, oslobodili Bergen-Belsen, ali oni nisu nikada došli ni do logora smrti. Znači, nijedan od tih logora nije logor smrti. To su sve koncentracioni logori. U njima se i ubijalo uz sve ostalo, ali njihov cilj nije bilo ubijanje. Oni, u tome su masovno su logoraši umirali na kraju Drugog svjetskog rata pogotovo. Tu su ih i ubijali pred kraj Drugog svjetskog rata više. Ubijali su i tamo ljude redovno. I Dachau je imao svoju gasnu komoru i svoj krematorijum i sve, ali njihov cilj nije bilo ubijanje. Logori čiji je cilj bilo ubijanje su postali isključivo u istočnoj Poljskoj, to jest u Ukrajini, to su Treblinka, Belžec, Sobibor, Helmno i čak ni Auschwitz iz početka nije bio logor smrti. On je njemu je kasnije pridodat Birkenau 2 kao logor smrti, ali ovi logori su bili čisti logori smrti. Oni nisu imali ni kapacitete za smještaj logoraša, osim za one koji su bili posada. Dalje, sva ova mjesta masovnog ubijanja, znači masovnog streljanja, se nalaze u tim prostorima za istočne Poljske, zapadne Ukrajine, Babi Jar kao najčuvenije, zatim Baltičke zemlje, gdje je samo jedna grupica SS-ovaca rukovodila lokalnim ovim kvislinzima koji su izvršili holokaust. Tako da je suštinski sovjetska armija bila ta koja je došla i oslobodila, u stvari, ona se suočila sa najvećim zlom i zato 27. januara 1945. godine oslobodila ono što je ostalo od Auschwitza i zbog toga to danas obilja. Jer Auschwitz je na kraju ultimativni simbol holokausta i zato su Ujedinjene nacije izabrale da dan oslobođenja Auschwitza bude i međunarodni dan sjećanja na holokaust. Tek onda kreće jedan veliki zamah, prvo u Izraelu, naročito u Americi, među američkim Jevrejima, da bi negdje 80. godina i onda 90. naravno sa filmovima kao što su Schindlerova lista, to postalo svojina čovječanstva.
Ovdje se u stvari radi o inspirisanju kulture sećanja, koja je kompleksan fenomen. Kako biste vi opisali njen značaj i ulogu u ovom slučaju podsjećanja na zločin?
Mi ovdje upravo sjedimo u Jasenovcu i to ne bilo gdje nego u manastiru Jasenovac. Ta ideja podsjećanja na zločin kao zločin mislim da je u najmanju ruku jednostrana. Jer mi smo ipak pobjedili u Drugom svjetskom ratu. Ovdje iznad nas Kozara, mjesto koje je najznačajnije uporište otpora u Drugom svjetskom ratu van okupiranog Sovjetskog saveza. Mi sa razlogom 9. maja idemo Crvenim trgom u Moskvi kao pobjednici. I bojim se da je došlo vremenom do jedne holokaustizacije Drugog svjetskog rata, gdje je na određeni način holokaust ili stradanje u Drugom svjetskom ratu kod nas Srba izašlo u prvi plan, a da se zaboravila činjenica da smo mi u tom ratu pobijedili. I to je nešto, i tu se i došlo do jednog disbalansa. Kao što i sam Snyder primjećuje, a kao što je primjećivao i pokojni Raul Hilberg, koji je otac nauke o Drugom svjetskom ratu, otac nauke o holokaustu, došlo je do izdvajanja stradanja iz toka Drugog svjetskog rata. I onda mi odjednom imamo čitave filmove o Auschwitzu, knjige o Jasenovcu, ali kao da zaboravljamo kontekst kome se to sve zbivalo. Kontekst koji je pre svega borba protiv nacističke Njemačke i njenih satelita. I mislim da nam tu tek predstoji jedna promjena u toj danas široko nazivanoj korištenoj kulturi sjećanja, gdje će se i holokaust i naše stradanje u Drugom svjetskom ratu morati vratiti u okvir onoga što je Drugi svjetski rat bio. A šta je bio Drugi svjetski rat? On je bio bitka za sudbinu čovečanstva, za sudbinu ljudske vrste, za sudbinu postojanja čovjekove vrste. Jer takvo zlo kako je bilo Hitlerova Njemačka, i mi to previđamo danas, što naravno mnogim krugovima u Njemačkoj odgovara, je bila demonska zemlja. Demonska zemlja koja je htjela da preobrazi čitavu planetu po svom zlu.
Da li se dešava da kultura sećanja bude u sporu sa oficijalnim istorijama i šta se dešava u tom sudaru?
Pa znate kako koja kultura sećanja? Baš ovo mjesto je svjetski primjer toga kako se jedna kultura sećanja sukupljavala sa državnom kulturom sećanja. Jer Jasenovac na početku, poslije Drugog svjetskog rata, od 45. do 47. godine je bio zatrt. Prvo su ga srušile ustaše koliko su mogle. Onda je od 45. do 47. ovdje stanovništvo bilo podstaknuto da za obnovu svojih kuća, a Jasenovac je bio sranjen sa zemljom na kraju Drugog svjetskog rata, da za obnovu svojih kuća idu do logora, da tamo uzimaju građu za svoje kuće. I mi tako i znamo koja je cigla iz seoskih kuća iz logora. Jer je logor sagrađen, to je treći Jasenovac 3, znači poslije Bročica i Krapja, koje su bili izvorno namijenjeni za logor. Međutim, septembra 1941. godine Sava je bila veoma visoka i ona je potopila i Krapje i Bročice, tako da je logor morao biti izmješten u Jasenovac 3, to je ciglana, mjesto gdje je bilo ciglana Ozrena Bačića, srpskog imućnog čoveka, koji je na svojim ciglama imao oznaku BC, Bačića ciglana. I te cigle, kad nađete u nekoj od ovih jasenovačkih kuća 20, 30, 50 komada te cigle, to znači da je on nju donio iz Bačića ciglane i njome obnovio svoju kuću iz Drugog svjetskog rata. I tako znate da su te cigle u suštini pravili logoraši. Imali ste, znači, do 47. izbrisan logor. Šta ste drugo imali? Jer pazite, Kozara je odmah tu. Gro žrtava Jasenovca su se Kozare. Svi ovi Kozarčani i Podkozari, Lijevče polje manjim dijelom, svi oni dolaze tada u Jasenovac i pale svijeće po stratištima. Dalje, ovdje, znači, Jasenovačka crkva je bila prva žrtva logora. Nju su prvo logoraši morali da sruše svojim rukama i od nje da sazidaju logorske zgrade. Od tih logorskih zgrada ovdje gdje se nalazimo bila je komanda motorizovane jedinice Jasenovačke bojne, znači Jasenovačke bataljona koji je čuvao Jasenovac. I taj brzi sklop, kako se nazivao, je bio zadužen da prvo čuva širi perimetar logora, drugo da ubija u širem perimetru logora, tako da su oni poklali recimo selo Draksenić koji se nalazi na neki kilometar odavde, januara 42. godine. I treće, naravno da traži one logoraše koji bi pobjegli slučajno, njima je zadatak bio da ih jure. E sad, na mjestu, znači gdje je bila garaža njihova, je napravljena crkvica posle rata. Evo ovo pred nama tu što stoji, to su carske dveri iz te crkvice. Tu je narod dolazio i tu je bilo prvo realno sjećanje na Jasenovac. Da bi tek 1966. godine bio podignut jasenovački betonski cvijet. 68. godine ovaj mali muzej koji mi znamo. Znači, paralelno teku dva sjećanja. Jer je tada se žrtava stradanja u Drugom svjetskom ratu mogla se baviti samo Srpska crkva onoliko koliko je bilo to u okviru njenih porte, kako bi rekao to, i Jevrejska zajednica isto unutar svojih zatvorenih vrata. Znači, mogli ste pisati o tome samo u crkvenim izdanjima, i to naravno, ako pogledate naš spomenar, to je sveštenstvo 1941. do 1945. imate sveštenike stvarno koji su pobijeni od ustaša, ali nemate sveštenike pobijene od komunista, a samo u Crnoj Gori ih je bilo 109. I da se vratim na ovo. Najveći skup koji se odigrao ovde u Jasenovcu posle Drugog svjetskog rata nije bio 66. godine kada je inaugurisan cvijet Bogdana Bogdanovića, nego je bio 1984. godine kada je osveštana ova crkva ovde kraj koje sjedim. Bio je patrijarh Germanca i još drugi 7 episkopa, među njima i patrijarh Pavle. To vidite, dva paralelna tolka kulture sjećanja. Jedan koji je drevni. Drevna kultura sjećanja koju imamo i mi. I danas u Izraelu je veoma ozbiljna polemika oko toga koji je način sa koji sačuvati sjećanje na holokaust danas, kad praktično vi imate za koju godinu ćemo mi ostati bez preživjelih. Šta više, i ovi današnji preživjeli, u principu to su sve ljudi koji su već bili djeca kad su došli u logor i koji se i pitanje koliko se sjećaju onog što je bilo. Šta je zaključak? Zaključak je da se holokaust, Shoah na jevrejskom, na neki način mora udenuti u liturgijski život judaizma da bi mogao da preživi za budućnost.
O tome ćemo i kasnije u razgovoru, ali da se vratim na ona dva toka kulture sjećanja o kojima ste govorili, koji su na neki način, barem jedan od njih, u vezi je i sa pokušajima revizije istorije. Pa me zanima zašto se po vašem mišljenju to dešava i kako uspeva ta revizija kada su u pitanju zločini.
Da se vratim kratko na ovaj kulturu sjećanja. Mi, hvala Bogu, unazad recimo 10-15 godina imamo jedan povratak tog sjećanja. Mi moramo reći da je ipak socijalistička Jugoslavija u tom pogledu bila katastrofalna. Svjetski primjer manipulacije sjećanjem. Recimo u Staroj Gradišci, ako pogledate najstariji spomenik, na njemu piše žrtvama fašizma. To je iz 53. 56. godine. Piše žrtvama fašizma. Ne piše a fašisti su bili Italijani. Njemci su bili nacisti. NDH je bila ustaška tvorevina. Nijedan Italijan nije nikog ubio u Staroj Gradišci. Nijedan Nijemac nije nikog ubio u Staroj Gradišci. Ubijali su ustaše. Znači, zašto ne piše žrtvama NDH? Naravno, to je bilo potrebno da bi se, kako su to tadašnji vlastodržci vidjeli, sačuvalo bratstvo i jedinstvo. Međutim, to bratstvo i jedinstvo očigledno nije bilo dubinski kovano. To je kao kad biste ranu, koju imate ozbiljnu, tešku ranu, samo prekrili flasterom, a iznutra ostavili da truli. I ta rana kad tad je morala da bukne. I to je jedan od ozbiljnih razloga raspada Jugoslavije, jer ta rana nikada nije zaliječena. A što se tiče ovoga, što se tiče revizionizma, prvo, revizionizam nije lokalni pokret. Revizionizam je globalni pokret. Međutim, on je, zna se tačno i koji je bio nosilac toga. Nosilac toga je bio jedna institucija u Kaliforniji koja se zvala Institut za istorijsku reviziju. I oni su mislili da su, bili su relativno uspješni. Imali su svoje sledbenike širom Evrope. Oni su objavljivali pseudonaučne knjige, kao što i danas se to objavljuje, recimo ovde po Hrvatskoj. Pseudonaučne knjige o tome da to holokausta nije bilo, ili ga bilo malo, ili nije bilo planskog ubijanja i tako dalje. I oni su svoj zvjezdani trenutak namjeravali da dožive onog trenutka kada je David Irving, britanski istoričar, koji inače vrlo dobar istoričar kada je u pitanju vojni dio Drugog svjetskog rata, i koji je samo ovlaš spomenut u knjizi Debore Lipštad, u kojoj inače mnogo značajnije mjesto ima Franjo Tuđman, što nažalost naša javnost se ne bavi time, gdje je on direktno na 7. stranici knjige označen kao revizionista, kao onaj koji negira holokaust i prokazan u tadašnjem jevrejskom svijetu. Gdje je i David Irving negdje spomenut kao čovjek koji u najmanju ruku zaobilazi činjenice u Drugom svjetskom ratu, zaobilazi zločine i tako dalje. Na kraju nije to, ta struja je vrlo značajna, ta struja koja ističe vojnu istoriju za račun, a zaboravlja zločine koje su od pojedine jedinice počinile. Naprimjer, imamo takvu knjigu Georgea Leprea, koji je napisao knjigu o Handžar diviziji, u kojoj nema ni riječi o zločinima Handžar divizije. Da se vratim na ovo, i 2000. godine održano suđenje u Londonu gdje su svi svjetski veliki stručnjaci za holokaust podržali Deboru Lipštad. Tu je Srbija imala dosta značajnu ulogu, zato što je prvo na primjeru Srbije Christopher Browning pokazao kako su se Jevreji ubijani u onim gasnim kamionima s jedne strane, s druge strane da je Wehrmacht učestvo izvršio holokaust u Srbiji, a ne ni Gestapo, ni SS. Oni su bili beznačajni. Bila su ona dvojica vozača, Getz i Mayer, čuveni, o kojima i David al-Bahari napisao knjigu, koji su vozili te gasne kamione. Međutim, streljanja Jevreja i svih ostalih u Srbiji su obavili vojnici Wehrmachta, obične njemačke vojske, i to treće razrednih divizija, posadnih divizija, takozvanih, onih sa brojem 7 koje počinju, čiji je zadatak bio da čuvaju mirnim okupirana područja. 711. 717. i koja li već, i koje su, što je jako važno i na tome nastoji veliki stručnjak Walter Manošek, bile uglavnom iz Austrije. I pozivale se na Prvi svjetski rat i na to da mora da izvrši osvetu. I da se vratimo na to, tu je katastrofalno poražen David Irving. On je bankrotirao, njegova izdavačka kuća je bankrotirala, i to se, i posle nekoliko godina posle toga ovaj institut za istorijsku reviziju, reviziju istorije u Kaliforniji, jednostavno objavio da su oni propali u svom nastojanju da poreknu holokaust, i od toga su počeli otvoreno da se bore protiv Izraela kao jevrejske države, politički, znači neskriveno, otvoreno. Ali je taj pokušaj revizije propao. Kod nas, nažalost, a to kažem za prostor bivše Jugoslavije, taj proces revizije još uvijek se može naći, ali on počiva na drugoj stvari. Prvoj, stvari na dvije stvari. Prva, da smo mi uporno izbjegavali i još uvijek izbjegavamo, ako ikako moguće, da učestvujemo u svjetskim tokovima sjećanja na zločin u Drugom svjetskom ratu. I tu nijedna vlast u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, se nije pokazala još uvijek kvalitetno. To moramo reći. Ne bih ulazio sada u sitnice koji kako, ali je činjenica da, na primjeru Sajmišta, recimo u Beogradu vidimo, ili Donje Gradine u Republici Srpskoj, nažalost, da vidimo još da mi nismo ni na početku onoga što moramo da uradimo. S druge strane, to je zato što mi nismo odradili naučni dio. 1948. godine donesene su u većini zemalja Evrope prve procjene broja žrtava u Drugom svjetskom ratu, karaktera rata, karaktera žrtava i svega ostalog. Te knjige, recimo, kada je jevrejski svijet u pitanju, su sabrane u takozvane crne knjige, pa je svaka zemlja imala svoju crnu knjigu. Crna knjiga Jevreja Sovjetskog saveza, crna knjiga Čehoslovačke, crna knjiga Mađarske i tako dalje. I mi smo imali svoju, koju je sastavio kapetan Davida Naf. I 1948. je to urađeno. Posle toga sve zemlje su osnovale institute ili su zadužile svoje institucije određene da detaljno popišu žrtve, opišu rat i tako dalje. Taj posao je trajao 40 godina, da bi mi negdje krajem 80. godina imali realne rezultate tog istraživanja. U pitanju Auschwitza, to je 10-tomna edicija koja se zove Anatomija Auschwitza pod redakturom pokojnog Izraela Gutmana, gdje je zaista svaka sitnica, kada je Auschwitz u pitanju, dovedena do nekog uslovno rečeno konačnog rezultata.
Hoćete da kažete da ozbiljan naučni rad je dovoljno dobar odgovor za pokušaj revizionizma?
Da biste se vi mogli suprotstaviti revizionisti. Vi morate imati pri ruci jedan definitivan i ozbiljan naučni rad iz koga vi možete da iscrpite, da pocrpite realne činjenice. Mi smo instituciju koja bi trebala time da se bavi osnovali 1992. godine. Znači, kada su sve evropske zemlje već završile sa tim poslom. I naravno, mi imamo mnogo mitova, mnogo nerešenih stvari, mnogo stvari oko kojih mi nećemo da znamo istinu ponekad. I nažalost zbog toga nismo u stanju da se suprotstavimo revizionizmu.
Vladiko, vi ste teolog, ali očigledno i čovjek sa velikim znanjima i čovjek sa zanimljivim životnim iskustvima. Dugo se bavite pitanjem zločina u Drugom svjetskom ratu. Kakva su vaša stanovišta o poreklu zla? Kakvog smo upoznali u 20. veku i o čemu do sad pričamo?
Pa evo, ja sam vam rekao da ja zaista smatram tu koncentraciju na zlo problematično. Znate, u Idiotu Dostojevskoga, a nedavno je Julija Kristeva pre nekih 25-30 godina skrenula pažnju na to, ima ona jedan dio kada govori Miškin o tome kako je gledao knjigu, ne knjigu, nego jedno raspeće Holbajna, gdje je Hristos onako sav izmučen, namučen, jadan, ubijen i tako dalje. I kaže, gledajući, kaže, ovu sliku, čovjek može da izgubi veru. Toj slici treba supostaviti, juxtapozirati, kako se raspeće prikazuje, recimo, u nerezima. Vi imate raspetoga Hrista, imate Hrista koga skidaju sa krsta, ali tom Hristu se vi možete pomoliti. Zato što to na njegovom licu vidi se patnja, ali se vidi istovremeno i svetlost vaskrsenja koja dolazi za dva dana. Te su slike, te su freske najbolje svedoci vaskrsenja. Zato što predočavaju ono što ima da se desi. Ja se bojim toga da takvo jedno sjećanje koje je usmjereno isključivo na zlo nama nije primjereno. Ono je možda bilo primjereno, nikome nije primjereno, ali možda je bilo primjereno tom komunističkom vremenu koje je samo bilo beznadno u principu. Pogledajte malo bolnice, policijske stanice, zgrade koje su podizane u to vrijeme. To nisu mjesta radosnog života. To nisu mjesta koja čovjeku... Pogledajte tu arhitekturu. U dobrom broju slučajeva to su tamna i teška mjesta. Isto tako, ako pogledate ove spomenike od sivog betona, oni su mjesta jadovanja i, nažalost, mjesta ogorčenosti koje se na kraju pretvaraju u mržnju. To nama nije prirođeno. Ako je Bog mogao biti raspet na Veliki petak, a da se nismo ogorčili, nego smo postali narod vaskrsenja, pa kao takav mogli krenuti na kosovski boj, onda im se treba čuvati dušu. Treba čuvati dušu i deteta i svakog čovjeka od tog zla i mržnje. Nažalost, mnogo sam ljudi vidio koji, kada se prihvate ove teme, ne mogu da zadrže ogorčenje, ne mogu da zadrže mržnju. I to je jedan od izvora našeg međusobnog zla ovdje. U tom pogledu, kažem, naravno, ogromno je pitanje. Ali opet i ovo osvjetljava odakle je došlo to zlo. Iskreno, duga bi se analiza mogla izvesti kod Hitlera u pitanju njegovog zla. Ali opet, svaka zemlja, svaki čovjek ima svoje zlo koji učestvuje u tome. I zato postoji čitava jedna serija psihoanalitičkih profila, recimo glavnih zločinaca u Drugom svjetskom ratu. Trebalo bi za svakog od njih ispitati u čemu je njegovo zlo. Postojalo i kolektivno zlo koje je vladalo i vodilo. Na kraju krajeva ne bi taj sukob bio tako krvav kao što je bio. Ne bi desetina miliona vojnika izginulo u njemu. Ali istovremeno, kažem, ne smijemo zaboraviti da smo mi u tom ratu i pobjedili.
Značajan deo života, školovanja, usavršavanja vi ste proveli u Izraelu. Imali ste priliku da izbliza vidite kako se u jevrejskom svetu gradi i neguje sjećanje na ono što se tom narodu desilo. I nešto ste već o tome dosta i rekli. Pomenuli ste i problem naraštaja novih generacija. Ali me zanima, da li je kultura sjećanja kod Jevreja na nivou savremenog mita i kakva je funkcija onda tog mita u očuvanju jevrejskog identiteta?
Zavisi kako definišemo pojam mita. Naravno, ako mi ga definišemo onako kako za sebe kažemo da je to kosovski mit, to je, znate, onda riječ mit dobija jednu negativnu konotaciju. Ali ako to gledamo kao predanje, je mnogo lepša riječ za ovo o čemu radimo, o čemu govorimo, onda zaista jeste holokaust jedno formativno predanje za današnji Izrael. Izraelci često ne vole da čuju da holokaust eto imao veze sa nastankom države Izrael. Međutim, on naravno jeste imao veze sa nastankom države Izrael, jer su narodi svijeta svjesni sudbine Jevreja u Drugom svjetskom ratu, to kažem, s jedne strane svakako bili naklonjeni i spremni na neki način da tom narodu pomognu. S druge strane, sami Jevreji su bili toliko osnaženi time što se desilo, da su u jednom historijskom trenutku, u jednom magnovenju stekli snagu da iznesu stvaranje sopstvene države, koja je u stvari jedini realni njihov memorijal holokaustu. I zato je, recimo, premijer Begin mogao da kaže svojevremeno da on ne želi Auschwitz granice Izraela. Mogao je da kaže nikad više, i da je svi ratovi koje je vodio Izrael, da su ratovi za nikad više, da se nikad više ne ponovi holokaust. Tako da u tom pogledu zaista Shoah jeste jedan primarno predanje narodno u oblikovanju izraelske samosvijesti danas. Ono nije jedino, naravno, to je narod tvorac Svetog pisma, koji je sa svojom više hiljadugodišnjom istorijom i zaista posebnom ulogom u istoriji čovječanstva ima iz čega da stvara svoju državu, svoju kulturu, sve svoje, ali da je njegov primarni, noseće predanje sigurno holokaust, o tome nema sumnje. Naravno, taj holokaust je probudio mnoge ljude, probudio duše. Moj profesor Israel Yuval, recimo čuveni profesor koji se bavi odnosom hrišćanstva i judaizma, pogotovo u ranoj fazi, on je sam stradao kao vojnik u Jom Kipurskom ratu. To je čuvena je njegova fotografija koja je obišla svijet kao vojnika u tom ratu, ali on je jedan dobar primjer čovjeka koji je potpuno atipičan, koji je otvoren, koji je spreman, koji gleda svijet široko. To se desilo sa izraelskim i sa jevrejskim narodom. Međutim, s druge strane, ono što je važno, kako je došlo do toga da danas mi imamo to skoro maltene, da ne kažem, sva imena žrtava jevrejskih u Drugom svjetskom ratu. Ne samo od toga što je ogroman novac uložen u istraživanja, pa je neka grupa ljudi sjedila u nekom institutu pa to skupljala. Ne. Suštinski imena su došla od toga što je neki tamo Moše Štajman došao u Yad Vashem i ispunio 20 formulara za svih 20 pripadnika njegove porodice za koje on znao da su postradali u Drugom svjetskom ratu. To, nažalost, smo i mi sada na ličnom nivou katastrofalno podbacili. Naravno, ljudi nisu bili ohrabrivani to da rade, nisu bili pozivani to da rade, ali su mogli da odu do svog sveštenika i da kažu: pope, evo ti spisak ovih mojih Petrovića, Babića, razumiješ, sačuvaj to. Evo, gledajte, 1983. godine, jedan Kaluđer ovdje, u manastiru Orahovice, otac Leontije, je napravio popis, i to pazite, 83. godine, popis za nekoliko sela oko manastira Orahovice. Mi smo nedavno našli taj popis. Samo sa tog popisa smo dodali preko 100 imena nepoznatih na spisak žrtava Drugog svjetskog rata. Znači, jasno je gdje leži rješenje. Naravno, nije kasno. Apsolutno nije kasno. Još uvijek možemo jako mnogo. A ja sam siguran da takvi spiskovi postoje. Da postoje po selima, da postoje po porodicama, da postoje u glavama ljudi još uvijek. Razgovarajmo sa svojim roditeljima, zapisujmo, i nije kasno. Imate gdje da se donese. Znači, samo naslovite, dajte bilo kom svešteniku i naslovite odboru za Jasenovac SPC ili Muzeju žrtava genocida, i to će doći na pravo mjesto.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena pića.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Ovo je sedmica iz Jasenovca, govori episkop Jovan Ćulibrk. Razgovaramo u Jasenovcu koji je, rekla sam to već u uvodu, simbol svih srpskih stradanja u Drugom svetskom ratu. Kako u tom kontekstu doživljavate svoju službu crkvi i narodu baš na ovom prostoru?
Pa evo i stoti put ću reći, kao da služim na grobu. Znači, mi na Veliku subotu mi pjevamo umjesto heruvimske pesme na liturgiji, pevamo pesmu koja se zove Da začuti svaka tvar. I zaista Velika subota, to je onaj trenutak kada čuti vaskoliko čovečanstvo. U petak je Bog razapet. U nedjelju će vaskrsnuti. U subotu on je sišao u ad da objavi svima, svom čovečanstvu koje je dotada umrlo, da je vaskrsao Hristos, da je došao istiniti Bog da mu je dao silu Bog Otac da vaskrsne vaskoliko čovečanstvo. I zato se recimo u Hori u Carigradu slika ona freska gdje Hristos jednom rukom drži Adama, a drugom Evu, jer oni simbolički predstavljaju čovečanstvo, oni su praoci i sve njih podiže iz ada. Tako se ovdje čovjek osjeća, pogotovo, ali ne samo na Veliku subotu, nego svaki dan kad odete preko na ova stradalna polja Donjegrad, znači tamo gdje je stratište i grobište Jasenovca, kada odete na polja Donjegradine i samo pustite tišini da zavlada. Svaki dan je Velika subota ovde. Osjećate kao što osjećate na Veliku subotu u Jerusalimu, kao da će da ispod zemlje da proključa vaskrsenje, kao da će sad da krene vaskrsenje, tako to svaki dan osjećate ovde na Donjoj gradini. I to je najvažnije, mi dugujemo Veliku, naš sav narod, i ne znam koliko duguje ovim sestrama ovde, koji svaki dan obilaze ova sva stratišta i sva mjesta po Jasenovcu, kade grobove. To je ono što prvo treba da radimo. To je pravo sjećanje na Jasenovac.
Da vas podsjetim, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i kad sam rekla da je povod Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, vi ste onda rekli: dođite u Jasenovac, naša priča počinje ovde.
I ne samo naša priča, i jevrejska priča. Nije zapad, već dva izraelska predsjednika su bila ovde u Jasenovcu. Šimon Peres, koji je daleko više od običnog izraelskog predsjednika, i sadašnji predsjednik Ruven Rivlin, koji je jedan veoma ozbiljan čovjek, obojca su ovde se potresno govorila, i to što su oni rekli u Jasenovcu bi trebalo da mi nosimo po cijelom svijetu i govorimo šta je Jasenovac. Kada i obojica su rekla da je Jasenovac ima dvije stvari po kojima je jedinstven među svim logorima i svim stratištima Drugog svjetskog rata. Prvo, on je najstrašniji od svih mjesta Drugog svjetskog rata. I od Auschwitza, i od Sobibora, i od Treblinke, i od Babi Jara, jer se ovdje ubijalo rukom. Ovdje se onaj koji je stradao morao suočiti sa ličnom mržnjom svoga ubice. Pa nije tvornica smrti, fabrika smrti kao Auschwitz, gdje je prosječan SS-ovac nije imao ništa sa tim. On imao da sprovede ove koji su dolazili vozovima do gasne komore. Ovdje je ubica ubijao lično. I drugo, a to je da je Jasenovac jedini logor u Drugom svjetskom ratu, pogotovo logor smrti, čija glavna žrtva nisu bili Jevreji. Naravno, ogromna je žrtva ruskih ratnih zarobljenika, kojih je preko 3 miliona umrlo samo u prvoj zimi 41. na 42. godinu, a koji se kad skandalozno zaboravljaju. Pri neku godinu bio sam u Bostonu, u Sjedinjenim državama, i tamo mi je neko pokazao lokalni spomenik Holokaustu. I u tom spomeniku Holokaustu bio je spomen Jevreja, bio je spomen Roma, Cigana, bio je spomen čak i homoseksualaca ubijeni zbog toga u logoru. Samo nije bilo spomena 3 miliona ruskih ratnih zarobljenika umrlih za jednu zimu. E, takve stvari su, to je pravo poricanje Holokausta, a ne ovo što nekakav tu lokalni pseudostručnjak kaže da nije bilo Jasenovca i tako dalje. Ovo je mnogo opasnije zato što je to dio mainstreama, znači državnog narativa koji govori o Holokaustu. Zbog toga je jako važno što će na sajmištu, ako Bog da, biti memorijal svima, gdje će biti i memorijal Holokausta i muzej Holokausta i sve, ali će to biti prije svega memorijal države Srbije za Drugi svjetski rat i za svoje ogromno stradanje srpskog naroda.
Kako se nosite sa poricanjem ovde u Hrvatskoj?
Pa znate
pokušajima
kako?
Da se...
Poricanje ovde lokalno i revizionizam su suštinski onoliko opasni koliko se tim ljudima dozvoli pristup u mainstream medije i u mainstream politički život. A što, nažalost, sama pojava revizionizma u Hrvatskoj je već svjetska pojava, svjetski poznata pojava, i moram da podsjetim, što je nažalost javnosti u Srbiji malo poznato, da je Jasenovac već 3 godine na svjetskoj listi ugrožene baštine Holokausta, na koju ga je stavila Međunarodna asocijacija za sjećanje na Holokaust, vrlo moćna međunarodna organizacija. Između ostalog, na toj listi je i sajmište, ali za sajmište stvari idu, ako Bog da, idu mnogo sporije nego što bismo željeli, ali idu. Međutim, Jasenovac je ustanovljeno spomen područje koje je zbog raznih, između ostalog i zbog revizionizma u državi Hrvatskoj, došlo na to mjesto. Kad kažem i Debora Lipštati u svojoj ključnom dijelu, to je glavna knjiga na svijetu koja se bavi revizionizmom, ona je već u toj knjizi je Franjo Tuđman apostrofiran kao revizionista i nažalost ta linija je pod međunarodnom paskom, tako da kažem, sve do danas i nikad nije bila tako mnogo kao što je to danas.
Vladiko, mi smo pri kraju razgovora, pa ću morati kao i svakog sagovornika po pravilu da na kraju pomalo ubrzam. Dosta smo kritikovali zvanični Beograd i njegov odnos prema kulturi sećanja. Da li je i zašto je odnos Beograda prema Jasenovcu u ovih 8 decenija bio, po vašem mišljenju, tako nedosledan? I koliko je, po vašem mišljenju, za to kriva politička i ideološka podeljenost srpskog društva?
Mislim da prije svega treba voditi računa o tome da je Beograd bio predstavnica Jugoslavije i od 1918. do 1945. godine. I sve slabosti Jugoslavije se najprije vidjele na Beogradu. To znači da je, ako je trebalo na račun Jasenovca razvijati bratstvo i jedinstvo ili na račun sjećanja na drugi svjetski rat razvijati bratstvo i jedinstvo, to se najprije ogledalo u Beogradu. Tako da je Beograd najviše stradao od tog nasilnog jugoslovenstva, tako da kažem, a da mi posle toga smo ugazili u rat 1991. godine, mi nismo raščistili sami sa sobom, da budemo iskreni, mnoge stvari koje je trebalo da raščistimo, a i one tek sada polako dolaze, hvala Bogu. Najveća vrijednost je to da imamo muzej žrtava genocida, koliko god mali, gdje se zaista nalaze ljudi koji istražuju ovo o čemu govorimo, ali zaista moramo svi da se uložimo na to. To ćemo shvatiti da ide napred kada Beograd bude imao ulicu jasenovačkih žrtava.
Poslednjih decenija svedoci smo oživljavanja retrogradnih, šovinističkih pa i nacističkih ideja u celoj Evropi. Čega je to posljedica?
Mislim da ne treba tek tako u Evropi doživljavati svako obnavljanje evropske konzervativne ili tradicionalne struje ili desnice, ako tako hoćemo, sa oživljavanjem šovinističkih ideja. Evropa ima razloga za jednu konzervativnu i tradicionalističku obnovu, to je apsolutno. S jedne strane, evropsko društvo je ugroženo ultraliberalizmom, koji smo naročito od pada Berlinskog zida doživjeli i koji je prosječan, standardni evropljanin doživljava kao ugrožavanje njegovog identiteta. S druge strane, doživjeli smo nagli rast ekspansivnog islama, jednog novog islama, radikalizovanog, izmijenjenog, što je neko jako lepo rekao, kao da je to islam napravljen po mjeri komunizma. Znači, islama koji kao takav je isto globalni fenomen, a koji isto tako ugrožava ono što je biće Evrope kako to prosječan Evropljanin doživljava. To je jedna strana. S druge strane, mi imamo pojavu koja je očigledna, a to je da se radi svojih geopolitičkih potreba zapadni svijet još od početka 90-ih, iako s jedne strane promovira i promoviše ultraliberalizam i propagira ga, s druge strane podstiče ekstremni šovinizam u slučajevima gdje je to njemu trebalo. To je 90-ih bilo na Balkanu, gdje se za potrebe stvaranja novih državica nadovezivalo na komunističko stvaranje nacija i od tih nacija su pravljene ekstremne šovinističke nacije, koje su naravno bile potrebne radi svojih geopolitičkih potreba, a danas to vidimo savršeno na primjeru Ukrajine, gdje se upravo postiču najradikalnije pronacističke grupe iz Drugog svjetskog rata kao nosioci nove svijesti Ukrajine, ako su stvari samo treba da posluže onome što je nečiji geopolitički.
To sam vam pitanje postavila samo zbog toga što celu emisiju razgovaramo o kulturi sećanja i o velikim zločinima koji su se desili u 20. veku, pa je na kraju pitanje da li je jedan dan sećanja dovoljan odgovor na to.
Mi smo kao narod obilježeni Drugim svjetskim ratom, kao što smo obilježeni Kosovom, kosovskom bitkom, Kosovom i Metohijom. Mi ne živimo s tim jedan dan.
Vladiko, najljepše vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vam.
Slušali ste Sedmicu. Sa vama su bili Aleksandar Trajković, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.